Brangus Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien toliau tęsėme mūsų katechezę apie maldos kovą. Praeitoje laidoje kalbėjom apie išsiblaškymą, kalbėjom apie budėjimą. Pagrindinė mintis apie išsiblaškymą tai, kad anot katalikų bažnyčios katechizmo, kad vaikyti išsiblaškymus nuo savęs reikštų patekti į jų spastus. O užtenka tik atsigręžti į savo širdį. Įsiblaškimas mums parodo, prie ko esame prisirišę. Atviras šito pripažinimas viešpaties akivaizdoje, turi pažadinti mūsų už viską didesnę meilę jam, ryštingai atnašaujant savo širdį, kad jis ją nuvalytų. Ir esmė, kad šioje kovoje renkamės šeimininką, kuriam tarnausime. Taigi įsiklausyti ir pasirinkti. Ir buvo dar klausytojų žinučių, į porą gal dabar pamėginsiu atsakyti, nes jos atrodo susijusios su mūsų tema, nes klausė apie maldą. Kitom temom labai kviečiu klausti laidoje Klaus drąsiai, kuri būna šeštadieniais nuo 10 valandos, ten įvairiausiom temom mūsų tikėjimo klausimais galima klausti, na, o katechezijai, aišku, nesinorėtų labai blaškytis po įvairiausias temas, tad daugmaž daugiau kreipsim dėmesį į tas temas, kurios kažkiek bent susijusios su katechezės einama tema. Na ir konkrečiai čia buvo dvi žinutės apie rožinį. Ar rožinio maldoje galvojimas apie intenciją už kokį nors žmogų yra išsiblaškimas, prisiminimai. Taigi tas galvojimas apie intenciją gali būti kaip išsiblaškimas, nes vis tik tikslas maldos yra Dievas, susitikimas su Dievu ir per rožinį mes apmastom Kristaus išganimo slėpinius, tačiau mes galim apmastydami tos slėpinius ir prisiminti žmogų, kurį atvedam Kristui. Jeigu aš, tarkim, susitinku su asmeniu ir tam asmeniui supažindinti atvedu draugą, tad galima tarsi bendrystė ne viena su vienu, bet štai va, aš bendrauju su tuo asmeniu, bet kartu ir tą savo pažįstamą žmogų irgi supažindinu, atvedu, nors vis tiek tikslas yra, na, supažindinti su tuo asmeniu. Tai galbūt ir maldoje taip galima ne taip griežtai lentynėlę susidėlioti. Arba juoda, arba balta. Bet jeigu nuolat galvoju apie tą žmogų, vien tik apie jo gyvenimą, o maldoje, o tik tai paskui pajuntu, kad galbūt jau iš viso nustojau melstis, tai gali būti išsiblaškimas. Kita vertus, dar čia gal reiktų paminėti, kai būna išsiblaškimas maldoje, ypač rožinio maldoje, kaip čia sakėm, katekizme buvo parašyta, įsiklausyti savo širdį, tai parodo, prie ko esam prisirišę. Bet būna mūsų rūpesčiai, mūsų įvairūs reikalai. Nu, aišku, žmogus silpnas, jam rūpi, kad reikės tą daryti, arba čia toks iššūkius laukia. Tai ir tai blaško mus maldoje. Tada tuo metu prisiminus galima kaip tik tą mintį ar tą įsiblaškimą, tą rūpestį, įjungti maldą kaip intenciją. Tarkim, meldžiuosi rožinį, bet galvoju, šiandien va turiu svarbų susitikimą, ar ten kažkokia problema, o vis tiek meldžiuosi ir niekaip neišeina iš galvos. Pala, sustoju, Dieve, štai toks rūpestis mane kamuoja. Aš noriu būti su tavim ir tau viską pavedu. Kaip yra pasakyta Petro laiške, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes ir jis jumis rūpinasi. Tad tokio laisvumo reikia maldoj, kad ne tai, kad aha, čia taip galima, čia taip negalima, bet kad būtų naudos ir nieko nuo Dievo neslėpt, bet kaip tik jam viską atiduot. O intencija, kaip, pavyzdžiui, maldos intencija, pavyzdžiui, kunigas, kai meldžiasi mišiose ir aukoja mišias kažkurią intenciją, jis negalvoja nuolat apie tuos vardus, už kuriuos meldžiasi. Bet jis meldžiasi prieš mišęs, kad Dieve, štai melsiuos šitą intenciją. Ir jisai tiesiog čia yra apsisprendimas, kad šitos mišios aš aukosiu, šitas mišios aukosiu tą intenciją. Arba šį rožinį melsiuos tą ir tą ir tą ir tą intenciją. Arba ten daug intencijų. Tai kur tu dabar jas visas maldos metu atsiminsi? Bet yra apsisprendimas. Tai aš meldžiuosi už tai. Mano tokia yra intencija. Ir tada visą dėmesį sukoncentruot į maldą, o ne į intenciją. Bet maldos metu, jeigu retkarčiais prisimenam intenciją, pavyzdžiui, jeigu rožinio maldoje galima, pradedant kiekvieną slėpinį, vis prisimint, jeigu už vieną žmogų, pavyzdžiui, meldžiuosi, jeigu įmanoma apimti ir yra laiko. Ir pavyzdžiui, apmąstymą, štai toks ir toks slėpinys, Dieve, suteik tam žmogui tą ir tą, štai to slėpinio šviesoje apmastant ir vėl toliau melstis jau ne apie tą žmogų galvojant, bet štai, bet staptelint, prisimenant tą intenciją prieš kiekvieną slėpinį. Ir taip tinka ir galima, gal jūs atrasi dar kitą būdą, bet kad vis dėlto mes eitume link Dievo maldoj, kad mūsų malda būtų širdies pokalbis su Dievu, bet galim kalbėtis apie, su Dievu svarbiausia, o apie viską. Tas apie gal ir būtų intencija. Ir dar vienas klausimas buvo, rožinio vieną dalį kalbu kas antrą dieną, ar to užtenka, ar reikia kalbėti kasdien. Jeigu jums to užtenka, tai užtenka. Kai kam neužtenka ir reikia kalbėti kasdien, o kai kas net ir visas dalis kiekvieną dieną sukalba, tai jau čia patys turėtumėt nuspręst, ar jums to užtenka. Nes kaip kam, kaip kam. Taigi, tęskime mūsų temą apie maldos kovą. Ką toliau sako katekizmas? Kita sunkienybė. Sakoma, kita sunkienybė, ypač tiems, kurie nori nuoširdžiai melstis, yra sausra. Tai ši sunkienybė, katekizmas sako, yra ypač tiems, kurie nori nuoširdžiai melstis. Turbūt nepatiria sausros tie, kurie nenori nuoširdžiai melstis. Taip išeitų. Taigi, nori nuoširdžiai melstis, bus ta sunkienybė. Neįsigask. Sausra. Tai būna maldos metu, kai širdis jaučiasi tuščia. Nėra potraukio mintims, prisiminimams ir jausmams, taip pat ir dvasiniams. Štai atrodo, nieko nejaučiu, kaip žmogus pasako, nu vat nieko nejaučiu. Ir ką sako katekizmas, kas čia yra? Tai tyro tikėjimo akimirka, kai reikia ištikimai pasilikti su Jėzumi jo agonijoje ir kape. Kaip Evangelijoje pagal Joną sakoma, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Tai čia tam tikras apmirimas, jau maldoj pasikliauju, gal netgi kaip kitas etapas maldos, nežinau, ar galim taip sakyti, bet jau mano malda remiasi ne tai, kad man gera, ne tai, kad aš čia kažką išgyvenu, remiasi ne jausmais, kurie yra nepastovūs, kurie keičiasi, bet kaip čia ir ką tik buvo sakyta, tyrų tikėjimų. Kad aš nieko nejaučiu, nieko neišgyvenu, bet tik tikiu, tik pasitikiu ir viskas. Ir tai yra didžiulis dalykas. Ir netgi katekizmas lygina tai su tokiu apmirimu, kad vienėmės su Kristumi tuo metu jo agonijoje. Ir jo kape, kai viskas yra, atrodo, tuščia, negyva. Bet jeigu kas buvot Jeruzalėj, galbūt ne kiekvienas susimastėt, lankydami Kristaus kapą, kokia tai vieta. Atrodo kapas, mirtis. Bet Kristaus kapas tai yra ta vieta, kur jis prisikėlė. Tai Kristaus kapas yra Kristaus prisikėlimo vieta. Ir kaip gera būnant Jeruzalėje nueit prie Kristaus kapo, kada nėra žmonių, anksti ryte ir ten melstis toje vietoje, kur Kristus prisikėlė. Tai tas buvimas Kristaus kape, tai reiškia būti jo prisikėlimo vietoje. Nes jo prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo kaip ir garantas. Jeigu mes tikėsime, mes irgi būsim prikelti su Kristumi. Mūsų prisikėlimo viltis, tad buvimas kape, tas apmirimas, kaip tam posakį, kaip tyla prieš audrą, mirtis prieš prisikėlimą. Tad kai būna tokia dvasinė sausra, likim ištikimi, maldoj, vis dėlto dėl ištikimybės, melskimės, ką esam nutarę, ką esam nusprendę, arba ką tuo metu esam įpratę melstis. Jeigu aš kasdien tuo laiku kalbu rožinį, vadinasi ir dabar kalbėsiu, nors nieko nejaučiu ar net nenoriu. Bet yra ištikimybė, jeigu aš tuo laiku esu įpratęs melstis breviorių, ar nutaręs ir meldžiuosi. Dėl to, kad yra taip nutarta, taip apsispręsta, o ne taip jaučiuosi. Nes jeigu būtų pagal jausmą, tai ateiname bažnyčią sekmadienį, nėra kunigo, nei klausyklų, nei prie altoriaus. O vat kunigas nieko nejaučia, nenori. Taip kaip kartais žmonės sako, nu vat, netraukia mane į bažnyčią, kažkaip apsileidau, ai, ypatingiau netėjau sekmadienį į mišes. Tai yra dar ir toks dalykas kaip pareiga. Ir praleidau tada progą, jeigu taip pasielgiau, jeigu pasidaviau tam nenoru ir kad nieko nejaučiu, aš praleidau progą tikėjimo aktui, pasitikėjimo Dievų aktui ir ištikimybės aktui. Aš neparodžiau Dievui savo ištikimybės, aš likau neištikimas. Pralaimėjau šią dieną ar šią savaitę. Tad tą ištikimybės aspektą laikykim, kai yra sausra ir vienykime su Kristumi jo agonijoje, jo kape, nes po to yra prisikėlimas. Ir nesiremkim vien tik tai jausmais, kad malda, tik tai visą laiką maldoj tarsi turiu kažką jausti. Tikrai ne. Nes būtent ta sausra yra tyro tikėjimo akimirka, kada ne jausmai tave skatina melstis, bet tik tikėjimas ir niekas kitas. Tai vien Dievas. Va čia tai yra dalykas. Ir branginkim tokius momentus, kada tik tikėjimu mes ateinam pas Dievą. Aišku, Dievas gali apdovanoti jausmais, ypač naujai atsivertusius žmonės. Na, tas maistas vėlgi, kaip kūdikį, mama maitina pienu, neduoda iškart ten dešros, kumpio, lašinių. Ne, vėliau, kai užauks, paauks, bet taip ir Dievas, jisai duoda, leidžia ir turėti jausmus, išgyvenimus, bet tai neturi trukti visada. Ir jeigu mano maldingumas remiasi vien tik jausmais, kad vien tik tai va, šlovinu tik rankas, kyla pačios ir taip toliau, nu, klausimas dar, jeigu visą gyvenimą tavo tokia malda, ar tikrai jinai remiasi į gyvą į Dievą, ar tik nesiremia į tave, į tavo puikybę ir tavo jausmus, kuriuos tu pakurstai vairiausiam priemonėm. Ir dar kitas momentas apie sausrą. Jei sausra kyla dėl to, kad trūksta šaknų, nes žodis krito ant uolos, tada tenka kovoti, kad atsiverstume. Tai va dar viena priežastis, kuri gali kilti, reiktų vėl ištirti savo širdį. Nes kaip Jėzus palyginime, kai sėjėjas išsiruošė sėti, Evangelijoje pagal Luką 8 skyrių kalbama, kad kiti grūdai nukrito ant uolų ir jų daigai sudžiuvo, nes trūko drėgmės. 6 eilutė, 13 eilutė sakoma, ant uolų, tie grūdai, kai Jėzus aiškina tą palyginimą, tai tie žmonės, tai tie, kurie išgirdė žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų, kurį laiką jie tiki, o gundomi atkrinta. Taigi neturi šaknų. Praeitoj laido minėjom tokį įvaizdį kaip medis, kad mes esam kviečiami įtikėti, kaip medis įleidžia šaknis ir to šaknis laiko medį, kad jis ir maitinamas, jis žaliuoja, jis duoda vaisių, jis stovi per audras, bet šaknis nesimato, taip ir žmogaus maldingumas. Ir čia yra apsisprendimo dalykas, tas turėjimas šaknų, kaip Jėzus sakė, statykitės namą ant uolos, nesistatykit ant smėlio. Tai rūpinkitės ne tik regimybę, nes namas tai matomas, pamatai nesimato. Bet va, čia žmonės mato, čia įvertina, čia aš pats matau, čia labiau apčiuopiama, bet ištvino upės, prilipo liūtis, pakilo vėjai, daužėsi tą namą, jis sugriuvo, nes ant smėlio stovėjo. Kad ir kaži kokio jis galėjo grožio būti, bet kas buvo pastatyta ant uolos, tas išliko. Tai reikia investuoti į tuos pamatus, ne tik į patį pastatą. Į tuos pamatus, į šaknis, tai yra apsisprendimas, tikėjimas yra apsisprendimo dalykas. Ne tai, kad, nu, tikiu, nes, nu ką, taip mane išaukliojo, tokioj kultūroje užaugau, čia Lietuvoj visi katalikai, bet tada ir esu kaip visi katalikai, bet tie katalikai kabutėse. Nes, kaip Ignotas Antiochietis sako, mus dera krikščionėmis ne tik vadintis, bet jais ir būti. Tad ta kultūra dar nėra dvasingumas, dar nėra maldingumas. Ideologija irgi nėra dvasingumas ir maldingumas. Nes ir kultūra, ir ideologija dar neturi santykios su Kristumi. Tai dar nėra krikščionybė, nors gali būti panašu. Krikščionybė, tada, kada žmonės turi santykį, meilę santykį su Kristumi, su Dievu, su dangiškųjų tėvų per Kristų šventųjų dvasiais. Tas trejybės gyvenimas švenčiausioj trejybėj. Per maldą, aišku. Iš to tada kyla santykis. Vieni su kitais brolystės santykis, meilės santykis, kaip pirmaisiais amžiais į krikščionių žiūrėdavo, sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Jau čia ne ideologija, jau čia ne tik kultūra. Aišku, tame yra kultūros. Tame yra galbūt netgi ir tam tikros ideologijos. Bet ne tai esmė. Taigi šaknis turėti. Šaknis. Net, kad tikiu ne tik tai tol, kol sekasi, tikiu ne tik tai tol, kol jaučiu. Tai reiškia neprisirišti prie to, kaip tu jautiesi, neprisirišti prie savo jausmų, bet turėti tą dvasios beturtystę. Kad aš tik pasitikiu Dievu. Nesvarbu, kokios liūtys, kokie vėjai, ir aš gerai jausius, tai reiškia, ar saulė švies bus giedra, ar lietus lis, ar snigs, ar audros, vis tiek aš čia stovėsiu. Čia statysiu savo namą, savo gyvenimo pastatą. Ant šitos olos, ant Jėzaus Kristaus. Ir Dieve, tu esi mano viešpats, tu esi mano gelbėtojas ir visais laikais, visais atvejais, visom nuotaikom, ir sėkmiai, ir nesėkmiai, tu, Jėzau, būk mano gyvenimo viešpats ir gelbėtojas, pavedu tau savo gyvenimą, pavedu tau save, pavedu tau savo visą skurdumą, pavedu tau su savo netobulumus, tau, Dieve, tau, niekam kitam. Ir tikiu ir žinau, ką tikiu, ne šiaip, kad tikiu, kad būtų geriau, kad lengviau, kad sektusi, bet tikiu tave, Jėzau Kristau, tave nukryžiuota už mane mirusi ir prisikėlusi. Tave tikiu, tave priimu. Štai ant uolos apsisprendimas. Ir čia yra tas atsiverstimas, kad tada tenka, sako, kovoti, kad atsiverstume, tai reiškia, atsigręžtume į Dievą, kad mūsų gyvenimo žingsniai pradėtų krypti į tą pusę, į Dievo pusę pagal Jėzaus mokymą. Kai kyla pagunda nesimelsti, katekizmas sako, didžiausiai ir slapčiausia pagunda yra tikėjimo stoka. Didžiausia ir slapčiausia pagunda yra tikėjimo stoka. Ji pasireiškia ne tik deklaruojimu netikėjimu, kad sakau, aš netikintis. Vis tiek tu tiki, kad Dievo nėra, net jeigu ir netikintis, sakai, vis tiek tu įsitikintis kažkaip, bet yra svarbu kaip. Taigi, ta tikėjimo stoka pasireiškia ne tik deklaruojimu netikėjimu, ne tiek deklaruojimu netikėjimu, kiek faktiškų pirmenybės teikiamų kitkam. Aš galiu sakyti, kad aš tikintis, bet faktiškai pirmenybę teikiu ne Dievui. Dievas nėra mano gyvenime pirmoji vietoj. Tai va, čia tada vis dėlto yra tikėjimo stoka. Nors ir tikiu, kad yra Dievas, bet ne jam pirmenybę teikiu. Nors ir nesakau, kad esu netikintis. Tai va, ir kai pradedame melstis, tūkstančiai darbų ar rūpesčių mūsų laikomų netidėliojimais, parašyta mūsų laikomų netidėliojimais, atrodo esąs svarbesni. Tada ir vėl paaiškėja, kaip per tą įsiblaškimą, ką širdis labiausiai myli. Taip kaip Jėzus palyginime, kur karalius surengė vestuves ir kvietė svečius, o kiekvienas sako, man lauką reikia kėti, kitas ten žmoną vedžiau negaliu ateit, kitas dar ten kažką einu apžiūrėti, įsigijau kažką ten. Nu ir gerai, ir pasisiuskit. Mano menė vis tiek bus pilna, tik be jūsų. Taip ir buvo. Štai kam žmogus yra laisvas teikti pirmenybę Dievui ar kažkam kitam. Bet paskui amžini dalykai gali įvykti be jo. Jeigu jiems neteikia pirmenybės ir niekas neišliks. Tie netidėliojami rūpesčiai, jie liks netidėti ir liks, kai numirsi ir kaip prie kapo dažnai ir kalbama, o kiek dar svajonių, kiek dar liko nepadarytų dalykų, o tai staigmena. Taigi amžinybėje negyvensi ir be tavęs pasaulis nesugrius. Bet kaip tu, ar tu nesugriusi žmogau, jeigu neteiki pirmenybės kūrėjui, kuris tave sukūrė, kad gyventum, kur tu atsidursi? Taigi, va tas pirmenybės teikimas yra tikėjimas arba netikėjimas. Ir kartais, čia katekizmas sako, kartais kreipiamės į viešpatį kaip į paskutinį prieglobstį. Bet ar tikrai tikėme jo pagalbą? Kai sakom, nu, viskas išbandyta, dabar belieka tik melstis, jau ir pas būrėją buvau, ir dar kažkur. Dabar belieka tik melstis, kaip paskutinį prieglobstį kreipiamės. Bet ir tai, katekizmas klausia, sako, ar tikrai tikime jo pagalbą? Nes gal kartais būna ir deklaruojam taip, bet širdies gelmėje, nu kas ten žino, sako mane. O kas ten žino, kaip yra iš tikrųjų? Va čia yra tas tavo tikrasis tikėjimas. Ką tu sakai tyloje ir slaptoje? Kartais viešpatį laikome savo sąjungininku, bet mūsų širdis lieka išpuikusi. Štai dar vienas momentas. Čia pagal katekizmą. Visais atvejais tikėjimo stoka parodo, kad mūsų širdis dar nėra pakankamai nuolanki. Jėzus yra sakęs, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kita pagunda, kuriai kelią atveria išpuikimas, yra vangumas. Vangumas. Dvasinio gyvenimo žinovai jį laiko tam tikra depresija, kurią sukelia ištižimas, sumažėjęs budrumas, nerūpestinga širdis. Tai va vangumas iš tokio ištižimo, sumažėjusio budrumo, nerūpestingo širdies. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas, šiek katekizmas primena Evangelijos pagal Matą 26 skyrius 41 eilutė. Juo iš aukščiau krenti, juo skaudžiau susižeidi. Skausmingas nusiminimas yra atvirkščia puikybės pusė. Kas yra nusižeminęs, tas nesistebi savo skurdu, kuris jį verčia pasitikėti ir ištvirmingai laikytis. Štai, brangieji, kai susidurėm su savo netobulumais maldoj, kai konstatuojama ir tikėjimo stoka savy, ir vangumą galbūt, ar dvasinę sausrą, ar sausrą dėl šaknų trūkumo, ar išsiblaškimą, saugokime tokio skausmingo nusiminimo. Yra sakoma, kad nusiminimas yra antra blogybė po nuodėmės. Ir skausmingas nusiminimas yra atvirkščia puikybės pusė, kai aš taip išgyvenu, kad man čia toks aš netikęs, toks aš čia. Irgi kyla pagunda ir nesimelst, ir numot ranką, ir nusimint, ir čia sakoma, kad tikizme, kad tai yra atvirkščia puikybės pusė. Atvirkščia puikybės pusė. Tu neleidi savo būti silpnu. Tu nori būti kažkas prieš Dievą, tu nori įtikti Dievui. Neįtiksi. Tai pagonis tegul stengiasi įtikti savo dievams. Mums reikia ateiti pas savo Dievą, kad jis mus perkeistų. Ir, kaip čia sakoma, kas yra nusižeminęs, tas savo skurdu nesistebi. Čia yra proga kaip tik tam tikrajam nusižeminimui ugdyti, pamatant tuos dalykus, atiduodant save į Dievo rankas. Ir tas skurdas, kurį pripažįstam su nusižeminimu, tai tada mus verčia pasitikėti ir ištvermingai laikytis. Nes Dievas manyje daro savo darbą. Ne aš vienas viską turiu padaryti. Ne aš vienas turiu ir kluot. Bet aš galiu iškelt bures ir Dievo dvasia mane pūs ir neš. Malonus klausytojai, padarykim pertraukėlę. Primenu, kad šiandien kalbam apie maldos kovą. Ir jau šiandien ir baigiam apie maldos kovą. Turėsim kitas temas apie sūnišką pasitikėjimą. Kalbėsim, čia bus tokie klausimai, kodėl skundžiamės, jog nesame išklausomi. Kaip mūsų malda tampa veiksminga ir panašiai. Bet jau čia kitą savaitę kitose laidose.
Su jumis Marijos radijas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien baigiame kalbėti apie maldos kovą. Štai buvo tokia tema, keletą laidų apie tai kalbėjome ir laukiu su klausimu. Šią temą. Štai toks klausimas. Stanislovas rašo: garbė Jėzui Kristui. Mišių metu Kristus įeina į mūsų kūną. Mano protas šiek tiek priešinasi, kai galvoju, kad įsileidžiu mažai pažįstamą kitą tikrą asmenį ir nuolankiai atiduodu jam vadovavimą. Man mažėti, o Kristui augti. Su tuo sunku susitaikyti. Ką patartumėte? Gerbiamas Stanislovai, patarčiau labiau pažinti Jėzų Kristų. Ko nepažįstat, neįsileiskit į savo širdį ir į save jokiais būdais. Jeigu nepažįstat, neikit komunijos. Skaitykit šventą raštą, skaitykit katekizmą, ieškokit, klauskit, melskitės. Labai svarbu Dievo pažinime melstis. Nes įmanoma Dievą pažinti tik tai su juo susitinkant. Ne tik apie jį, aišku, reikia apie jį kažką išgirsti iš kitų, iš bažnyčios, bet iš kunigų, iš kitų tikinčiųjų. Bet labai svarbu asmeniškai susitikti maldoje viešpatį. Ir labiau pažinsit ir tada galėsit drąsiai priimti. Na, o tas man mažėti, o Jėzui aukti, tai kad aišku, kad viešpaties veidas, viešpaties panašumas manyje labiau atsispindėtų, ne mano puikybė manyje gyventų, bet Dievas. Tai kai jį priimsit, tada taip ir bus. Kai daugiau pažinsit Jėzų, bus daugiau ir nuolankumo ir nesipriešins jūsų širdis tam. Kitas klausimas, kaip reikia melstis už mirusius? Prieš mėnesį mirė mama. Ją slaugiau 7 metus, dabar kalbu kelis rožinius jūsų radijo bendrystė, ar to pakanka? Aš nežinau, ar kada apie maldą kalbant galime sakyti pakanka. Manau, kad niekada nepakanka, bet mes esam kviečiami melstis tiek, kiek mylim ir kiek galim. Šventoji dvasia vis tiek mūsų užtarė savo neišsakomais maldavimais ir mes pasitikim Dievu, jo gerumu. O mums reikia melstis ir jūs savęs paklauskit, ar to pakanka. Bet labai svarbu dar meldžiantis už mirusius ir ne tik už mirusius ir už gyvuosius šventų mišių auka, nes tai yra Kristaus kančios, mirties, prisikėlimo sudabartinimas, tai yra mišiuose vykdomas mūsų išganimo darbas. Taigi ar pakanka jau jūs ir nuspręskit, kiek galiu, tiek meldžiuosi, bet aišku, negaliu per maldą apleisti pareigas darbą, nes tikinti žmogų gali būti pėmusi ir kita pagunda, kad reikia kažką atlikti, kažką galbūt netaip malonaus, bet kas yra pareiga, tai tada, eisiu pasimelsiu. Ir tarsi toks pasiteisinimas ir slepiuosi po savo tam tikrų maldingumo, tada erzinu ir savo šeimos narius, ir žmona vyra, ar vyra žmona, nes žiūrėk, viskas nepadaryta, indai neplauti, valgyti neparuošta, bet vien tik meldžiasi. Tai aišku, netaip turim suprastą maldą, kad reikia nuolat melstis ir kad visą laiką vis tiek nebus gana, bet reikia derinti su tarnystės pareigom, artimui meilės darbais, kaip Benedikto šūkis šventojo, ora et labora, melskis ir dirb. Tas ritmas, ir mes pasitikim Dievų maldoje, kad ne tik nuo mūsų čia viskas priklauso. Štai dar yra klausimų, kaip atpažinti, kada esi dvasiniai sausroj. Na, tai turbūt nesunku atpažinti, kai yra nepaguodos laikas, kaip Ignacas Šventasis pasakytų. Vat kaip ir kalbėjom, kai atrodo nėra kažkokių jausmų, tokių, kurie padėtų mums melstis, kai galbūt net ir noro nėra, bet vien tik tas reikalas, vien tik ta ištikimybė ir sausra dvasinė mūsų proto netima, mūsų sąmoningumo netima ir mes tada vadovaujamės ne jausmais, bet grinai sąmoningu apsisprendimu. Ir dar čia paminėčiau, kad jeigu rimtai gyvenam dvasinį gyvenimą, mums reikia turėti su kažkuo apie tai su tikinčiu pasikalbėti, ar tai kunigas, ar vienuolis, vienuolė, ar tikintis pasaulietis, kuris turi dvasinio palydėjimo patirtį, rekolekcijos, nes kad ir su nuodėmklausiu aptar tam tikrus dalykus, tai įtariu, kad yra dvasinė sausra, kaip man laikytis toj vietoj, kad kalbėčiausi, kad išsakyčiau, kad turėčiau dvasinį palydėjimą. Tas yra svarbu, nes tam yra ir klausnumo elementas, tam yra ir piktojo darbų išryškinimo elementas, nes jam žviesa nepatinka piktajimo, kad tu išsakai kitam, jau ištrauki ir pagundas į šviesą ir jos tada nyksta. Tad dar atkreipkim dėmesį į dvasinį palydėjimą, dvasinį vadovavimą. Kita žinutė, pagonis tegul įtinka savo dievams. Mums reikia ateiti. Tikėjimas tik ėjimas. Kirtis ant į, ant kurios į. Čia yra dvi į. Šių dienų laikė jūsų katekizmas labai stiprus. Ačiū Jums Dievo artumo ir šviesos Jums myli. A, čia neklausimas, tiesiog toks pasidalinimas, kad tikėjimas tik ėjimas. Na, nežinau, ar tai yra tik ėjimas. Aišku, tik ėjimas, bet tu turi apsispręsti, kuria kryptim eit, kuria kryptim bus tik ėjimas, nes tame pasakyme tik ėjimas yra pasitikėjimo aspektas. Bet jeigu tik ėjimas, negalvojant kur, tai atsiprašau, jau geriau tada sustok, neik. Luktelk, pasižiūrėk, kur tu eini. Tai kitom kalbom galbūt kitaip, nes čia tik lietuvių kalbos toksai gražus derinys yra, kad tikėjimas tik ėjimas. Bet labai svarbu kur. Yra labai svarbu, kuo tikiu ir kur einu, kuria kryptim, nes ėjimas baigsis, mano gyvenimas baigsis, kelias baigsis. Vėl klausimas toks, sveiki, meldžiuosi pagal Magnificat rytą ir vakarą, ar to pakanka? Kartais jaučiuosi, kad tik perskaitau, niekaip nerandu atsakymų širdie, kaip turiu melstis, kokia malda Dievui patinka. Sigita rašo, mielas Sigita, jūsų nuoširdi malda Dievui patinka. Ne maldos forma Dievui patinka, maldos forma mums gali padėti melstis arba apsunkinti maldą. Mes renkamės maldos formą, aišku. Tam tikro maldos formam galim būti ir pareigoti, pavyzdžiui, kunigai, vienuoliai, pareigoti valandų liturgijų. Jau čia nepasirinksi, turi būtent tai melstis. Bet kitas maldos formas, asmeninės maldos formas, kuri nėra liturginė, mes galim rinktis. Ir Magnificat maldynas tikrai yra nuostabus maldynas. Ir kartais jaučiatės, kad tik perskaitot, na, galbūt yra tie momentai, ištikimybės momentai, na, tik perskaitykit. Bet galbūt, kad nereiktų tik perskaityti skubant. Reiktų pasiskirti laiką, kada aš melsiuosi ir laikytis to laiko. Tada bus daugiau ramybės, kai viską darysi savo laiku. Savo laiku. Ir galbūt prieš maldą biškį staptelsi, ne iškart pasiėmė skaitysi, bet paprašysi šventos dvasios. Truputį nurimsi. Tai galbūt taip, ar to pakanka? Na, mielas Egita, jūs savo atsakykite, ar jums to pakanka. Arba pasitarkit su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu, ar jums to pakanka. Vien tik tai Magnificat rytą ir vakarą, gal dar rožinį rankas paimti, gal dar kasdienį mišęs nueiti, gal reguliariai iš pažinties ir priimti kasdien šventą komuniją, gal susirasti, kur yra švenčiausio sakramento adoracija ir gal net ir turėti savo valandą įsipareigot, praleisti laiko su viešpačiu. Ar jums to pakanka? Na, neatsakysiu. Malonus klausytojai, labai daug jūsų žinučių dabar atėjo, o laida jau baigėsi. Aš įsisaugusiu šias žinutes ir mes pratęsim kitą savaitę, greičiausiai ketvirtadienį. Jau kalbėsim toliau, bet apžvelgsim jūsų klausimus, nes vis tiek bus apie maldą toliau kalbama, tik tai dar kitu aspektu. Na, o antradienį turėtų kalbėti kunigas Kęstutis Dvareckas, trečiadienį turėtų kalbėti kunigas Juozas Fakėjevas. Taip tarėmės. Na, o mes susitiksim ketvirtadienį ir penktadienį. Ir aišku, susitiksim šeštadienį laidoje Klaus drąsiai. Bus dar kunigas svečias, Tomas Pilchiš, brolis pranciškonas Kapucinas. Bus galima užduoti įvairiausius tikėjimo klausimus. Tad iki šeštadienio 10 valandos. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.